If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raisin.
Ostiraletan Andoni Kalborekin izango gara.
Oso ondo, ostirala, amantala etxera.
Eta segura irratitik bidaiatuko dugu.
Ai, que maravilla.
Eta nolako bidaia gustatzen zaizkio Andoniri?
Jende pilaketak eta ez zaizkit gustatzen bat ere. Mm-hmm. Ez naiz eguzki zalea, ez naiz ondartza zalea.
Hai, ene, orduan zer, Andoni?
Plan VIP, edo en plan trotero, edo en plan playero.
Eta modari ere, tartea egingo diogu.
Traje bertu bat daukat, zapata prezioso batzuk onak, narruzkoak, bak, narru brillantea horrela estupendos.
Ondo entzun duzue, dotore jantzi eta bidaiatu nahi baduzue, ostiraletan eguerdiko amabiterdietan Andoni Kalborekin.
Hello, eguerdia, zen modu zaudete.
Bueno, iragarki tartetxoa eskinita, ostirala iritsi da, ostiral eguardie, azkeneko minutuan sartu gea, eta, bueno, eguardion zuri ere, anaitze?
Bai, eguardion.
Bueno, hemen txe daukeu, ostirala, ostialetan zein izaten dugu, bagure kolaboratzaile saltxeroa ez da.
Hoixe.
Andoni Kalbo dugu hemen txe telefonoaren beste aldean.
Kaixo, Andoni.
Egunon.
Eguardion, zer moduz?
Zer moduz. Bueno, ba, ondo, ostirala, amantaletxena, badakizu,
Hoixe, eguraldiona, de lujo.
Bai, bueno, bixat arrarua da, zuen nola zabiltzate guzti hau eramaten?
Gora beratxua esango dugu,
Zai, txita, eta ze plan daukatzu azte bururako?
Bai, azkenen gure planak mendialdean ikuste,
bai,
ez da?
Bai.
Errik hilda daude, ostalaritza guzti ezuk esan bezala itxita, tristura.
Bai, gari tristak, gari grisak dira. Eta ze zaila dan ez da albizten bat ematea, ni hausnarketa hau egiten egon nahi zazte honetan, eta nire zaze sare sozialetan ere idatzi detorren inguruan, ez da, ze tristea den dana. Eta bueltatzen ari gara 2007-2008 garren urtean genuka sentsazio horretara, zeinetan jendeak usten zuen informatiboa bitzaltzen zuen, asten zenen telebistak entzen zuten, albizte txar gehiegi zeudelako, ez da? Eta, bueno, hortaz oroitzen naiz egun hauetan, eta pentsatzen ari naiz, honi buelta eman behar zaiola, eta buelta eman behar diogula, ja.
Bai, egia da, Nik, bai. Nire zukin bat nator. Eske ez da gaina ez da beste kontuik entzuten, eta ja ingurun baitare, jendeari ere eragiten nahi zaio negatiboki.
Bai, noskita, normala dan moduan ez da, baina bueno. Ondorioak alik eta leunenak izan daitezen, ondorio ekonomikoak badakigun olakoak izango dira, baina besteak, sentimentalak, edo psikologikoak, edo alik eta leunak izan daitezen hasi bergara buelta ematen. Eta, bueno, ni hasi naiz, osea, honi buelta eman bartzaio, eta hasi bergara planak egiten, eta etorkizunera begiratzen. Orduan, sekzio hau denez,
bai,
bidaien eta modaren inguruan, gaur, lehenik eta behin, ondo iruditzen bazaizu, hasiko gara bidaien inguruan hitz egiten.
Bale, primeran.
Ikusten duzu, ondo.
Oso ondo gogoa pizteko, ez da.
Lehenik eta behin. Orain arte, bidaiak hartuta euki duten entzat, nik badakit oso zai izaten ari dela, adibidez, hegaldien dirua berreskuratzea. Eta ez dauka zentzurik, ze, legea oso argia da zentzu honetan, legeak izaten du, berehala bueltatu behar digutela, dirua. Gutxienez, bidaia kantzelatzen denetik, 7 egunera bidali behar digute nolabait ere konfirmazioa, diru hori bueltatuko digutelaren konfirmazioa. Zer gertatzen ari da? Bueno, konfirmazio hori egin dutela kasu askotan, hori gertatu zait, eta orain kontatuko dizuet nire kasu pertsonala. Eta zer gertatzen ari da? Ez direla, ari momentuz diru hori bueltatzen. Nire kasua da, apirila hasieran genuka lartu eta bidei bat Berlinera joateko, bost lagun ginen, eta, bueno, etxean geunden entzerratuta, beraz noski bidaiatzen egin, bertan bera utzi zuten hegaldia, eta, bueno, plataforma baten bidez hartu genuen hegaldia, plataforma gurekin harremaretan jarri zen, abisatzeko, bertan bera gelditzen zirela hegaldiak, baina, hauek saiatzen dira, naiz eta legea osan dezagutzen duten, saiatzen dira, nola betere engainatzen, ez pasaten dizute, bueno, bonu bat emango dizu,
claro,
edo aurrera gotorriko zara, bueno, aukera hori badago, eta eskubide hori badaukate, beraiek ere guri aukera hori eskaintzen aldaketa edo bonu baten bidez aldaketa hori egiteko, baina jakin behar dugu legeak esaten duela behartuta daudela, derrigortuta daudela guri dirua bueltatzera. Beraz, guk pelea hori auki genuen, 2 hilabete behar izan genituen agentziarekin hitz egin alizateko, eta guztia argitu alizateko, eta, bueno, azaroan gaude, azaren erdialdean justu, oraindik ez digute dirua.
Oraindik ez dizute.
Suposatzen dut bueltatuko digutela, baina egia da hor lege utxune bat dagoela eta ez da inon zehazten zenbat denbora daukaten berez dirua bueltatzeko.
Claro.
Legeak esaten du astebete bertutera konfirmatzeko diru hori bueltatu behar digutela eta bueno, irtenbide bat eman behar digutela, baina ez du zehazten ze denboratan bueltatu behar diguten dirua. Ez dakit iruditzen zaizuen.
Ba, nik zagutzen dut kasu antzeko bat baitere nire lagun batek ba Islandiara zeukan hartuta baita ere hegaldie, bai junekoa da bai etorrikoa eta juneko hegaldie bai ordaindu diote, baino etortzeko oraindik ez konpainia ezberdina zirelako.
Claro. Hala ere zerbait izango zioten, ez da, edo korreoren bate bitaliko.
Bai, pentsatzen dut, bai, ez zai dao, baino beak aipatzezun, ez zala bat ere erresia itzeik, eta demora guztin bera gainen, presa, egazkinen presaren aldetik, ba, hoxe, zikeri ebezela esatezun.
Bai, gainera, orain, estrategia hori izaten ari da erabiliena, ez bakarrik, zera, aerolinietan, baita, bidaia agentzietan ere, adibidez, uzten dizute, saturatuta daudela, eta uzten dizute horren espera, telefonoan musiketarekin, egon zaitezke agian bagoiz guztia bertan, ez da? Eta ez da, agian daude saturatuta, ertean daude, plantillaren 160 gutxi gora bera, agentzia gehienetan etxean dago. Orduan, bueno, ez zaudete saturatuta, zaudete beldurtuta, baina, bueno, baina, irtenbide bat eman bartzaio jendeari. Eta orduan, jendeak jakin behar du, eta hau entzulei, argi eta garbi izan batzaie, eskubidea daukatela beraien dirua berreskuratzeko, eta horrek esan nahi duela, beraien dirua berreskuratu behar dutela. Hau da, ezin gara, ezin ditugu ezin dugu burua makurtu eta txan gelditu, oza, hau, nahiz eta pixkat kostosoa den, jo behar dugu udaletxearen herritarraren atentziaren bulegora, edo kontsumo bidera zuzenean Eusko Jaurlaritzara, badaude bideak, badago oku elkartea ere, kontsumitzaileen elkartea, hainbat eta hainbat daude, eta bertara joan da, azkenean lortuko dugu, baina jendeak ulertu behar du, gure eskubidea dela, eta horrek ezan nahi duela, ba, derrigorrez bueltatu behar digutela dirua.
Bai,
eta hau kontuan eukita baita ere, pentsatzen hasi bar gara, hemendik aurrera ere mugitzen hasi bar garela, oda, ezin dugu itxaron orain, goizan entzuten egon naiz, agian 2022-2023 arte, zara egongo denak bakunatuta, eta bueno, bai, baina horren bitartean, bien bitartean, bizitzarekin jarraitu behar dugu, eta bidaiatzen jarraitu behar dugu, eta Euskal Lobi 2023an nola egongo garen,
ziur
hori egongo garela guztiok, baina Euskal Honora gongo garen.
Bai, aipatu duzu, ezta, ba, bidez berdine daudela, ba, kontsumo bide eta hoietara jotzeko, baina etzaizu gertatzen Andoni nekagarrie, askotan toaia botatzen duzu edo etxiken duzu, ezta, esan, bueno, merezi dit ola ibiltzea hauen atzetik?
Ba, bai, ba, merezi behar du, insistentzia behar da, pixkat, baina sententziak hasiko dira segituan ateratzen, azkenean kasu asko epaitegietara iristen ari dira, eta sententziak ateratzen diren heinean, gero eta azkarragoa izango da prozesua. Eta jendak hori ulertu behar du. Eta jendak ulertu behar du oso injustua dela, beretzat, eta baita beste guztiontzat ere, hori toaia botatzea eta txan gelditzea. Azkenean, bueno, alegin txiki bat da, baina horrek bermatuko du eta lagunduko du baita ere etorkizunean gauzak argiago eta justuago izan daitezen. Ezta, horregatik nik uste dut ausartak izan behar garela, zuhurtziaz jokatu behar dugula, baina ausartak izan behar garela. Eta nire estimazioa da gutxi gora bera datorren urteren erdialdetik aurrera dagoeneko bideiak egiteko preste egongo garela. Ez naiz ari bakarrik Europako beste estatu edo lurralde batzuetara bidaiak egiteaz, edo munduko beste txoko batzuetara bidaiak egitez, baizik eta Benidorrera bertan edo Madrila zibar gara gauzak planifikatzen, eta horrek nik uste dut laguntzen duela baita ere, nire adibidez asko gustatzen zaidalako bidaiatzea, eta gian nire kasuan handiagoa da sentsazio hori, ez da, baina nik uste dut laguntzen duela ilusioz hartzera bizitza, ez, aurrera jarritzeko, azkenean beste muga bat bezala daukazu, ez da, eta bueno, lanera joango naiz, edo etxean egongo naiz intzarratuta, baina jo, ez dakitzen bat ikabete barru gongo gara, dakinun. Eta gainera da momentuan ikuste dut amestu dugun bidai hori planifikatzeko.
Andoni,
poliki, gainera orain dana dago seguru, con seguro de cancelación, con seguro de no sé qué. O sea, que esan nahi dut, bueno, baina bada momentua hori begiratzen azteko, nik uste. Hori da nire ja, gaur, zuhurtziaz jokatu behar dugula, baina ausartak izan behar garela.
Ba, Andoni, nahi pixka bat ilusioa ezapuztu diazu, Ze, datorren urteko maiatza aipatu duzu, baina
maiatza baita ere.
Nila gabonetara begira, ze gu gabonetan urtero kanpora jutegea.
Bai.
Eta aurten,
baina kanpora nora.
Ba, urte baten Benidorrea, iaz Andaluzin.
Bueno, estatu mailan ikuste bete errazago.
Errazago izango dela, ez
da. Batez ere, kontu zibiltzen baldin mazeate, hau da, ez da berdina familiarteko edo laguntalde txiki batean egiten den bidai bat, edo el viaje con los 40 amigos y primos de Cuenca.
Bai, ala da, ala izan.
Bueno.
Eta komentatu ba,
eta estatu mailan batez ere orain, nik uste bet, badauka, eukiko dugula, mugitzeko aukera nire asmoa ere, datozen hilabetetan, estatu mailan mugitzea aurreikusten dudala, baina bidai luzeagoak edo hemendik eta kanpora, bueno, berez nik birritan aldatu bar izan dut bidai bat, ilobarekin Disneyra, Disneyland Parisera joateko, mugitu genuen urtarrilera, parkea itxe egin dute otsailera arte, eta gure asmoa orain da otsaila mailaran joatea ikusiko
vale,
dugu eta gozatuko dizu.
A ver.
Mentxa, a ver.
Bueno, eta esan bezala ilusio ez deulako galdu behar, eh? Eta aurrera begiratu behar deulako.
Hori da. Eta Andoni, ostiraletan tartea egiten diogu bidaiei eta moda ere eskainiko diogu minututxo batzuk, ez da?
Bai, gauza kuriosoak daude ipatzeko. Bueno, lehenik eta behin anekdota bat, Gutxiren inguruan hainbatetan hitz egin dugu eta firmen inguruan eta nola ordaintzen dugun askotan firma eta ez produktua bera eta ondo dago jendeak ere firmak erostea, bakoitzak erosi behar du nahi duena eta zuketsu egiten duena eta badago jendea hemen gure artean Loebeko poltsak erosten dituena, hau da 3.000 eurotako poltsak erosten dituena, baina egia da dudela gauza batzuk zentzu oso zentzu gabeak darenak. Kasu honetan, Gutxi gateratako media batzuk, medias rotas por 140 euros.
Bueno,
hori da
titularra.
Eta Gutxi katera du, eta nik uste Gutxik barregit, bueno, edo Gutxiko ejecutibak barre egiten duela, ez da, diseinatzaileak barre egiten dutela, ze daude, bueno, argazkia Googleen daukazue sintilizatuta, eta, bueno, barre garri eruditzen.
Aizu, oentxe begirari naiz, eta lotxagarri da, hau etxen itxea daukeu.
Bai, hori da, hartze dituzu zu etxeko, eta zenbat alditan puskatu zaizkigu mediak, eta zakarrontzera bota ditugu.
Zalantzi gabe, baina, guen badirudin moda daudela, ez da?
Hoxe.
Bai, a ber, azken finean, kontuan neuki behar dugu Gutxik lortzen duela, modunetara lortzen duela, mediotan ateratzea. Eta gu orain, segura irratian, ostiral batean,
hori da.
Bere inguruan hitz egiten egotea.
Bai,
eta hori marketinga da. Eso es de primero de marketing esaten
claro.
Da.
Bai.
Ez badute zutaz hitz egiten, ez zara existitzen.
Hori da.
Guztiz.
Bueno, eta ez dakitea nahi zezu hola ala moda gutezela, erosteko asmori bai?
Ez, egia esan ez. Ez, gainera...
Nahi badezu, nik montatuko dut den, da, oso horreixa da, gainera ez dago ez du Gutxi jartzen inon, zake erosiko ditugu, herriko merzerian erosi ditzazkegu, eta gero komisio bat eman gainera herriko merzeriari laguntzeko momentua da gainera.
Hori da, bueno, esan dezu, herriko dendak eta Euskadi bono dendak hortxe martxan daude.
Martxan daude eta aprobetxatu ze hainbat dendetan hemen Bilbon gutxienez bukatzen hasi dira.
Bai, hemen bai.
Komertzio bakoitzari komertzioaren tamainaren arabera eta dauzkan langileen arabera, bueno, batzuk eman zaizkio, nire mutilaren zapata dendan adibidez 260 bon uste daudela eta erdia gortu dira. Badakizu nola funtzionatzen duen, oso erresa da. 30 euro bakoitzeko 10 euroko deskontua egiten da zuzenean. Gainera urten ez da inora joan behar bonoa erostera, ez da inora eskatu behar, ez da bono kultura bezala internet bidez erosi beharria izan dela. Kasu honetan, zure nan zenbakia, nortasunagiriaren zenbakia ematen duzu dendan, eta zuzenean plataforma baten bidez, eta tiketari, zure erosketa tiketari
argazki
bat aterata, zuzenean egiten dizute deskontua. Beraz, gure dendan, imaginatu, 140 euroko zapata batzuk, 110 eurotan eraman ditzazketzu, bakarrik bertara joan, eta deneia
eman.
Zuk ematen duzu zenbakia, eta ordaintzen duzu deskontuarekin, ordaintzen duzu 110. Eta zu egiten zara, eta gero dendari jaurlaritzak ordainduko dio, badanadala.
Hori, diferentzia hori. Bai.
Bueno, oso ekimen interesgarria, eta aprobetxatzeko modukoa.
Hoi da.
Gainera, bonu gehiago aterako dira, Bueno, edo, hainbat udalen asmoa hori da, bonu gehiago ateratzea, eta nik uste behar direla, ostalaritzarekin ere, bueno, esango dute zer egin behar duten, baina bien bitartean irekita jarritzen duten denda txikiei batez ere lagundu bartzaile, bultzada bat eman bartzaio guzti horri, eta bueno, eta orain da momentua hori egiteko, orain gabonak datoz gainera, beraz, bueno, eskusa ezin hobea daukagu, kontsumismo, gertuko kontsumismo positibo hori
bultzatzeko. Primeran, Andoni, ba, ez dakit zerbait gehiago aipatzeko daukezun, edo...
Ba, nigatik ez nahiko hitz egin, ez, aguaz ikusiku gelditu zait.
Ba, ean ure, ean ure, gero lanera bueltatu behar dezuta.
Ba.
Oso ondo,
ba, bueno, Andoni. Ba, eskerrik asko, Andoni, eta...
Aste buru nahi zan?
Bida.
Berdin lanean egongo naiz, osake, bueno, ba, gitzu.
Animo.
Espero de talbizte on asko ematea, edik eta aurrera.
Aberregidan. Oso ondo, Andoni, venga,
mutu bat, agur.
Gerrik asko eta gaizoak izan, agur.
Agur, agur, agur.